Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Bine ați venit la emisiunea Educație pentru viață, o ediție dedicată vieții de familie. Vom vorbi astăzi despre empatia părintelui. Invitatul emisiunii noastre de astăzi este pastorul Cristian Voicu. Bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Sunteți părinte, mi-amintesc că am mai realizat o emisiune de familie cu dumneavoastră despre relația tatălui de 4 fete sau ceva de genul. Aveți 4 fete și probabil că vă este foarte la îndemână subiectul acesta, tocmai pentru că ne întrebăm adesea atunci când nu avem copii, mai ales, cum reușești să împarți dragostea sau să fii imparțial în dragoste atunci când ai mai mulți copii. Puteți să ne răspundeți pentru început la această întrebare? Ce da. Se întâmplă? Cum poate părintele să fie? Eu mă refer acum la cei care nu au copii. Răspunsul acesta este pentru noi.
Da. Da, e clar că este o diferență netă între a nu avea copii și a avea copii. Și asta nu pentru că cei care au copii au o calitate deosebită, ci pentru că evenimentul în sine, apariției copilului, produce o schimbare automată, instantanee în modul de trăire al părintelui. Acum, dacă e să vorbim despre mamă, sunt foarte multe situații concrete ale vieții, pentru că mama își poartă copilul în pântece 9 luni de zile, deci trăirile sunt mult mai kinestezice, mult mai apropiate de trupul ei și viața ei, însă eu rămân uimit la transformările care au loc în viața tatălui. El nu poartă copilul în pântece, nu alăptează copilul, dar se produce o schimbare extraordinară. Nu numai sub aspectul responsabilității sau a faptului că îți dai seama că din tine a ieșit o ființă nouă, și este ceva mult mai mult, o bucurie, o împlinire sufletească extraordinară. E, înseamnă că undeva s-a apas un buton. Eu o spun așa, că butonul acesta este minunea lui Dumnezeu. Și pentru tată și pentru mamă. Și acest lucru continuă pe parcursul vieții. Și dacă e să discutăm, să răspundem la întrebarea dumneavoastră, la fiecare copil apare același fenomen, surprinzător. Deci noi atunci când vorbim despre mai mulți copii, socotim că avem o plăcintă mare și o împărțim în 4, cum ar fi la mine. Nu, Dumnezeu îți dă câte o plăcintă pentru fiecare copil. Adică iarăși este o minune.
Cum se explică faptul că există părinți care sunt parțiali, care au favoritisme, fac favoritisme?
Aici cred că apare o problemă de natură spirituală. Cred eu că este și o problemă legată de rațiune. Pentru că dacă ai fi rațional, dacă ai avea logică, dacă ar fi, hai să nu spun bun simț, că ar fi prea grav și complicat. Nu cred că un părinte care face acest lucru creează anumite diferențieri între copii, gândește în felul acesta, pe acela îl arunc și pe celălalt îl păstrez. Adică există și acest gen de experiențe, dar acesta intră într-o zonă de excepție. Poate să fie chiar o situație patologică. Vorbim despre lucrurile comune ale vieții. Acum o diferență între copii se face. Voi vorbi imediat și pe acest lucru. Dar dacă ești rațional, echilibrat și dai după cum primești din partea lui Dumnezeu, spun eu, nu vor fi lucruri de genul acesta. Ba din contră, partea naturală, hai să spunem noi chiar firească, a părintelui este să îi împace pe copii. Îi spune celui mare, ai grijă de cel mic. La un moment dat, celui mic îi spune, fii atent, trebuie să asculți de cel mare. Acum poate că în sistemul nostru mai modern anumite ierarhii nu se mai păstrează, dar ceva vreme în urmă fratele mai mare era cel care suplinea părintele. I se spunea într-un anumit fel, nu mai mi-aduc aminte, de așa un cuvânt deosebit, de dacă sau... Deci se spunea din denumire că este cineva important în familie. Acest lucru era stabilit prin ierarhia părintelui. Părintele stabilea acest lucru. Și acele ierarhii nu însemna că cineva era mai mare sau mai mic, ci era vorba de responsabilitate.
Deci...
Cred că există anumite diferențele pe care o facem noi din punct de vedere nu cantitativ, ci calitativ, pentru că trebuie să ne adaptăm, poate discutăm în șirul dezbaterii noastre.
Copilului.
Deci eu trebuie să mă adaptez în funcție de copil. Un copil este mai zburdalnic, altul este mai meditativ, unul este introvertit, altul este extrovertit și atunci eu aplic modul meu de a fi la ceea ce are el nevoie. O diferență există pentru că sunt ei diferiți.
Nu cu privire la dragoste.
Dar nu cu privire la dragoste, ci este o adaptare a dragostei la nevoia copilului. Și asta cred că nu mai ține de diferențiere între copii, ci este chiar echilibru pe care o trebuie să-l fac între ei.
Așa cum spuneam, vom vorbi despre empatie. Mă bucur că am amintit despre cum oferi dragoste copilului pentru a înțelege că nu poți, atunci când îți iubești copilul, să nu empatizezi cu el, să nu suferi cu el, să nu te bucuri cu el, să nu te așezi în locul lui cumva. Până la urmă este parte din tine, nu?
Da.
Aș vrea să punctăm oarecum anumite situații în care s-ar putea afla copilul tău de la începutul vieții și până cât vei mai fi tu în viață, să spunem, ca părinte. Care ar fi acele etape în care copilul suferă și părintele suferă împreună cu el? Unele sunt cauzate din nefericire, poate chiar de părinte, sunt cauze externe copilului, altele sunt cauze externe tuturor, altele sunt generate chiar de copil și poate că atunci este mai greu sau este foarte greu pentru părinte să accepte că a greșit copilul și va suporta consecințele sau în felul acesta va învăța lecțiile. Sunt multe lucruri pe care le putem discuta. Haideți să vedem când începe suferința copilului. Odată cu existența, cu apariția pe lume?
O suferință există în viața copilului, dar nu cred că el o conștientizează. În prima etapă a vieții, dacă e să vorbim de suferința copilului, cred că cel mai mult copilul suferă acum, normal, nu discutăm de faptul că copilul acela nu este hrănit. Orice ființă, animal, dacă nu mănâncă și nu bea apă, este o suferință și el se îmbolnăvește. Vorbim că în condiții normale, nu, copilul are de toate, în momentul în care însă copilul nu este iubit, el atunci suferă. Suferința lui este evidentă. El trăiește o traumă. Și se manifestă ca atare, bebeluș fiind. Și s-au făcut foarte multe experimente pe problematica aceasta, sunt cărți de specialitate, sunt exemple care au rămas clasice în cărțile respective, grupuri, suport, unii iubiți, alții neiubiți, unii mângâiați, alții nemângâiați, cu toate că erau hrăniți, diferențele erau evidente. Un copil iubit, el crește în largul lui și este un copil fericit, deci am putea să spunem că la el nu există suferință și avem exemple în care copilul respectiv avea un handicap, era bolnav, era dus în spital, el suporta un anumit tratament care nu era chiar cel mai fericit. Pentru că era iubit, el era fericit, chiar în acel tratament. Alt copil, sănătos, bine mersi, dar pentru că în familia lui există o traumă, mă gândesc, tatăl este violent, vine beat acasă, face scandal, la miezul nopții scoală toată casa în picioare, copilul acela poate să fie cu toate în regulă, sănătos, mâncat, îmbrăcat, dar este un copil nefericit, el este un copil traumatizat, pentru că este abuzat din punct de vedere emoțional.
Nu putem vorbi despre empatia părintelui atunci când nu-i oferă dragoste copilului, dar mă gândesc că în condițiile în care un părinte îi oferă dragoste și empatizează cu el și celălalt nu. Celălalt părinte este afectat de faptul că a mai venit încă un copil pe lume și s-a mulțit familia, responsabilitățile. Da. Atunci sesizează chiar din partea unui singur membru,
sigur că da.
Lipsa aceasta da. De afecțiune,
deci
de dragoste.
Deci copilul este foarte sensibil la orice vibrație emoțională, din orice foarte. Direcție. Și de asemenea este foarte sensibil la relațiile dintre părinți. Și el este ca o sugativă. Deci este și pe fondul emoțional, el este la procentul maxim. El are rațiune, inteligența lui ține mai mult de capacitatea lui în a prelua informații. El este totdeauna într-o căutare, într-o curiozitate permanentă. Dar emoțional, el este ca o sugativă. El ia tot din jur și atât de rapid le deseminează, le analizează și le trăiește. Deci viteza în care el descoperă emoția și are efect asupra lui este foarte rapid, nu ca la noi cei mari. Noi mai avem rațiunea și mai avem logică, mai analizăm. El nu stă să analizeze, el trăiește doar la nivelul emoțional. Și normal că atunci când există o diferență între parteneri în ce privește relațiile lor sau problema educației copilului, nu se poate să nu fie sesizată de copil. Plus de asta, relația acelui părinte care are poate un semn de întrebare în glasul lui, în atitudinea lui, în modul de exprimare, nu se poate să nu lase niște urme. Orice cuvânt, orice propoziție, gest sau mai ales limbajul non-verbal sau paraverbal, tonul vocii, gestica, toate au o importanță extrem de mare asupra copilului și el este afectat. Veți vedea în practică și cărțile vorbesc, acest copil crescând mare, el va rămâne cu un handicap din punct de vedere emoțional. El va trăi, acum să nu spunem în situația în care un părinte da unul nu, el se va atașa poate mai mult de celălalt părinte sau acel părinte va suplini golul realizat de celălalt, dar când ambii părinți sau condițiile sunt foarte împotrivitoare, acel copil când va crește mare va trăi sau va experimenta situația celui om neiubit. Și
va interpreta întotdeauna.
Va interpreta întotdeauna și vor fi niște sechele acolo.
Da, iată, vorbim despre importanța dragostei chiar din primele zile ale existenței. Putem vorbi și din viața intrauterină, la da. Fel va sesiza copilul acea iubire care se manifestă față de el, însă pornim de la ideea că părintele își iubește copilul. Evităm să discutăm despre cazurile excepționale mai mult în care nu sunt iubiți copiii și credem, ne dorim să fie excepționale, pentru a identifica și a ajunge la subiectul nostru, empatia părintelui. Putem vorbi despre probleme de sănătate pe care le are copilul chiar de la începutul vieții lui în mediul exterior, să spunem. Atunci când părintele vede suferința copilului, se identifică. Poate că uneori suferă mai mult decât pentru sine, nu? La o răceală, da. Părintele, când se sesizează răceala pruncului, cred că mult mai mult se și teme pentru viața copilului. Până la urmă, viața este foarte grea și e imprevizibil să nu suferi. Am o întrebare mai sensibilă. De ce să aduci la existență copiii care vor fi supuși suferinței?
Este o întrebare foarte grea.
Cred că răspunsul
nu
e foarte
greu. Întrebarea tău așteaptă un răspuns. Cred că aici s-ar aplica un cuvânt pe care ni-l dă Scriptura într-o altă direcție, dar poate să fie generalizat. Nu te uiți la ploaie, la nor, atunci când este vorba să semeni sau să muncești sau să pleci la servici. Deci, până la urmă, toată activitatea noastră ea suportă o anumită greutate datorită condițiilor împotrivitoare, contextului. Te duci la servici și acolo ai un șef aiurea, ai un coleg sau condițiile de muncă sunt foarte dificile. Tu te duci. Pentru că rațional, moral, sunt foarte multe elemente din ființa noastră care nu neapărat trebuie să se exprime într-o propoziție. El există acolo, Ele sunt ca niște formule matematice care funcționează. Nu cred că cineva s-a gândit, stai puțin, aducem noi pe lume. Și acest gen de raționalizare, la un moment dat, poate să fie destul de complicat. Ai garanția că prin rațiunea ta, prin logica ta, știința ta, poți să dai un răspuns? Uite, doi oameni, doi tineri, se iubesc. Ei sunt fericiți. Și din dragostea lor apare un copil. Sunt situații în care copilul apare fără să-și propună cineva. Deci o știință este ceva mai mult decât putem să gândim noi. Și cred că există cu siguranță acel plan pe care îl are Dumnezeu, că din toată această istorie, cine stabilește dacă e fată sau băiat? Și dacă numărați, veți vedea că suntem egali. Păi unde e egalitate? De ce nu suntem o treime bărbați și două treimi femei? Cineva reglează lucrurile. Apoi există o economie a vieții. Iată că noi trăim acum în lumea occidentală și observăm, datorită natalității scăzute, că avem mari probleme la nivel social. Mulți bătrâni, puțini tineri, o casă fără copii, o comunitate fără copii, o biserică fără copii. Sunt lucruri care nu stai acum să le calculezi în 5 minute, le observi efectele mai târziu. Cred că existența unui copil aduce foarte multă împlinire în viața omului.
Până la urmă așa lăsa Dumnezeu,
așa
nu?
Lăsa
și El
Dumnezeu,
decide dacă apare pe lume
apoi,
sau nu.
Și apoi, vedeți, există anumite resorturi în viața noastră care cer ceva. Nu? La un moment dat simți nevoia că trebuie să ai un partener lângă tine, nu băiatul alergă după o fată. Dar de ce trebuie neapărat să te căsătorești? De ce n-ai putea să stai singur? Omul are servicii, are de toate. E o nevoie. Ai nevoie să trăiești într-o societate. Ai nevoie de un grup suport. Ai nevoie de rudele tale, de prietenii tăi. Ai nevoie de copil. Copilul ți aduce o iluminare în viață extraordinară. Puritatea lui, curăția lui, faptul că e din tine, faptul că îl crești, îl vezi cum se ridică, îi trăiești toate trăirile lui. Aproape, ca aș putea să spun, descoperirea mea ca om se face prin creșterea unui copil. Atunci îmi dau seama de fapt cine sunt eu.
Iată o etapă de care ai nevoie în viață pentru maturizare, pentru aprofundarea vieții până la urmă și pentru dezvoltare. Cred că nu putem să enumerăm prea multe situații de suferință în care părintele empatizează, însă prin răspunsurile pe care ni le-ați oferit cumva înțelegem ceea ce suntem interesați din această emisiune, că părintele se identifică, așa cum spuneați, și chiar își asumă foarte mult din experiențele propriului copil. Aș vrea să vă întreb dacă se întâmplă și invers la un anumit moment. Dacă și copilul preia, uneori mamele care sau partenerii atunci când nu se înțeleg prea bine, este recomandabil să nu se cunoască acest lucru de către copii. Mamele disimulează în fața copiilor, arată că totul ar fi bine, tocmai ca să nu sufere și copilul la fel trauma prin care trece mama. La un moment dat, se face schimbul acesta, își dorește și mama să fie înțeleasă, să empatizeze copilul cu ea, poate după ce trece o anumită
perioadă
a copilului.
Deci de la o vârstă chiar destul de mică, părintele simte nevoia ca copilul său să devină parte integrantă din trăirile lui. Cred eu că acest lucru poate să apară cu primele reacții ale copilului de a realiza câteva elemente de bază ale existenței. Și asta depinde acum și sub aspect genetic ce poate copilul, ce oferă el din lăuntrul său ca moștenire. Unii sunt mai rapizi în dezvoltarea lui, alții poate mai înceți. Și acest lucru și prin educație, în modul în care părintele a comunicat cu copilul și cunosc cazuri în care la 5 ani de zile vorbești cu copilul extraordinar. Și el răspunde și participă și vine și te întreabă. Țin minte, aveam una din copile, nu spun ca să nu facem diferențe, la vârsta de 4 ani mă bombarda cu întrebări dintr-o gamă din alta, dar în continuu punea întrebări. Și la un moment dat mă obosea și ar fi trebuit să-i spun, mă, dar mai taci din gură, mă, că doar ți-am răspuns de o oră, tot vorbesc. Și mă abțineam pe mine pentru că eu îmi dădeam seama de nevoia ei. Curiozitate. Și apoi empatia. Mă puneam în încălțările ei pentru că era o sugativă și mai făceam o pauză și o luam de la început și răspundeam și era fericită. Fericirea ei se transmitea către mine. Ea, de fapt, colabora împreună cu mine. Și, bineînțeles, seama dacă vorbim despre copilul la 12 ani sau mai ales la perioada adolescenței, păi atunci părintele chiar are nevoie de un răspuns pe măsură din partea copilului care e aproape tânăr. Dacă e să vorbim despre tânărul care ajunge tânăr pe picioarele lui, e clar că atunci relațiile sunt bilaterale. Ai nevoie de un răspuns, te sfătuiești cu copilul tău, el devine parte integrantă din planurile tale și din căutările tale.
Bine, atunci când iubești, nu dorești să-l împovărezi pe celălalt. Mă întreb dacă nu este o povară pe care o așezi pe umărul copilului tău, indiferent de vârsta pe care o are. Pentru că și acum mă gândesc la copii care ajung în anumite dificultăți, sunt adulți și evită să le spună părinților tocmai ca să nu-i împovăreze, să nu-i încarce cu o suferință și doresc să-i protejeze astfel.
Da, cred că acest lucru s-ar aplica în situațiile când avem de-a face cu probleme mai profunde și cu o valoare negativă semnificativă. Știu eu, e posibil ca unul dintre partenerii de discuție, părintele sau copilul, să descopere un diagnostic puțin mai neplăcut. Nu-ți vine acum să te duci să comunici, încă ești în cercetare, încă medicii nu ți-au dat o soluție, tu ești chiar într-o frământare, tu ești într-o dilemă, cum de s-a întâmplat. Și atunci tendința este de a te ascunde, de a-ți rezolva tu problemele singur. Într-o anumită măsură lucrul acesta este valabil, până la un punct, după care va trebui să deschizi ușa larg și să comunici. Probabil că într-un început va trebui să-l pregătești pe partenerul de discuție. Vorbind de partener, poate să fie chiar soțul, soția, poate să fie copilul tău. Ia gândiți-vă la o situație. Este o situație ipotetică, dar este reală. Chiar mă întâlnesc acum cu un caz de genul acesta. Într-o lună de zile, persoana slăbește 10 kg, manifestarea fizicului dă semne că ceva nu este în regulă, în sfârșit ajunge la medic și acolo descoperă că este ceva nepotrivit, chiar suspectă de un cancer. Bun, acum ce să facă persoana? Normal că atunci când a simțit acele situații mai neplăcute, n-a comunicat mamei care și dânsă era la o vârstă, dar a ajuns la spital, acum trebuie să comunice, adică până la urmă tot trebuie să dai cărțile pe față. Ce bine e să poți avea un partener pregătit cu care să discuți din vreme, adică dialogul acesta să nu fie, dialogul, cum să-l numesc eu, acelui care sare pe piscuri. Adică noi nu facem dialogul decât din an în an. Nu.
Și spunem ce avem să ne doară mai
așa,
mult.
Da, atunci este dificil. Dacă însă eu am un partener de discuție în care discut și despre mâncărica care o fac și când m-am dus la piață și povestirea noastră este permanentă pentru că ne place să vorbim unul cu altul, atunci normal că lucrurile se leagă ușor, doar faci o legătură, spui ceva, uite, e o problemă, hai vină pe la mine, deschidem Biblia, ne rugăm și apoi spui, uite, am o problemă, roagă-te pentru mine, știu că vei face față situației, îmi pare rău că te să spun, dar am nevoie de tine, vreau să te simt aproape. Normal că este pentru copil sau pentru părinte, este greutate când află de suferința celuilalt, însă se întâmplă un fenomen nemaipomenit. Atunci când există o suferință între cei dragi, toți cei care au comunicat bine și se țin unul de altul la bine, ei rămân uniți și la rău. se formează spiritul de echipă. Toți sar în ajutor, toți aleargă ca un stup care bâzie ca să apere stupul. Deci acest lucru este în privirea mea, de zeci de ori l-am întâlnit în diferite de experiențe care le-am avut cu prietenii și frații mei de credință. Adică mi se pare un fenomen remarcabil a acestei trăiri și empatii pe care noi avem lângă noi, și asta e o minune a cerului.
Vreau să vă întreb, atunci când părintele este mai rece, mai distant, poate pretinde de la copil ca acesta dintr-o dată, vorbeați despre o relație treptată, da, și este normal să evolueze relația aceasta, dar uneori părinții sunt atât de aglomerați și în perioada în care se sedimentează relația, și iată, vorbeam despre iubirea aceea de care are nevoie copilul în primii ani, în mod special, de afecțiune, nu are timp părintele să-i ofere, îl lasă pe copil la bunici. Se produce ruptura în adolescență, da, copilul tău vrea altceva, nu mai dorește atât de mult relația cu tine, cu atât mai mult dacă aceasta nu a existat niciodată la un nivel profund. Va dori să aibă mulți prieteni. Când să se mai lege acea relație și ce așteptări să ai de la copilul tău mai târziu?
Sunt și asemenea cazuri când practic relația este o relație ocazională, ea este frântă datorită circumstanțelor. Asta nu înseamnă că nimeni nu este de vină. Sunt circumstanțe, probabil că o perioadă de timp este mai complicată, dar va trebui să gândești, pentru că orice situație, orice cauzalitate are un efect, legea, cauză-efect, ea nu dispare din existența noastră. Și atunci ai rezolvat o problemă astăzi, care are minusurile ei, minusurile alea va trebui să le plătești mai târziu, fie că e sănătate, relație, familie, copii. Acest lucru însă nu înseamnă că totul este pierdut. Cred că la un moment dat niște relații pot să fie refăcute. Și surprinzător este faptul că poate să vină chiar din partea copilului. Deci copilul acesta rămâne copil în relația cu părintele, dar nu mai este copil din punct de vedere al dezvoltării lui psihice. Și nu, el e un om matur, ajunge la 25 de ani, 30 de ani, el nu mai e copil din punct de vedere al vârstei. El gândește, el știe despre ce e vorba. Și cu siguranță, atunci când el este un om inteligent, un om moral, un om profund, el își dă seama, aici a fost o greșeală din partea părintelui meu, dar recuperez eu. El se duce și face legăturile. Am avut acest lucru în viața mea. Deci am avut o relație foarte stingheră cu tatăl meu după divorțul mamei mele. Deci timp de 7-8 ani de zile n-am vorbit cu el. La vârsta de 14 ani, printr-o relație bună cu Dumnezeu, pentru că am iubit Evanghelia și Dumnezeu s-a descoperit în viața mea de mic copil și în etapele vieții la alt nivel, la alt nivel și așa mai departe, descoper acum că sunt lucruri care încă nu le cunosc. Și ajungi, atât că mai ai nițel și ajungi la pensie și încă înveți. De ce? Pentru că Dumnezeu e un profesor foarte bun. El nu ți le dă toate odată. Pe parcurs și de fiecare dată avem ceva de învățat. La vârsta de 14 ani m-am dus și m-am împăcat cu tatăl meu. El a fost recâștigat și a cerut iertare. Și după alți patru...
făcut primul pas.
Eu am făcut primul pas. Dânsul era pregătit, dar eu nu-i dădeam voie. S-au deschis ferestrele inimii. Și vă dați seama, după 4 ani de zile, acest om a decedat. La vârsta de 53 de ani. Și acum stau și judec, dacă eu nu mă împăcam în perioada aia când a fost efervescență, omul a făcut schimbări, s-a apropiat de Dumnezeu, deci un câștig extraordinar. Acum eu sunt împăcat în inima mea. Dacă nu era acea împăcare, eu aveam un gol lăuntric. S-a făcut partea, atâta cât s-a putut. S-au echilibrat lucrurile. Acest lucru îți aduce un plus pentru toată viața. Deci cred că există și posibilitatea de reglări a conturilor la un moment dat, în spiritul cel bun creștin. Sau, să zic eu așa, în spiritul cel bun al respectului reciproc, dacă e să discutăm cu anumite persoane care poate că nu au Biblia. O etică socială a bunătății și a dragostei stă peste tot, în toate religiile și toate filozofiile.
Vreau să mă întorc puțin la empatia părintelui și aș vrea să vă întreb, atunci când alegerile copilului, deciziile pe care le ia sunt greșite și aduc cu sine consecințe, vorbeați despre cauză-efect, aduc cu sine consecințe grave. Ce poți să faci ca părinte? Le preiei din durerile acestea, suferi împreună, dar poți să eviți tu sau să preiei suferința, să eviți tu consecințele? Trebuie să le suporte, nu? Unii părinți încearcă adesea să preia și să facă astfel încât să nu suporte consecințele.
Aici, la preluare, este o întreagă poveste. Niciodată noi nu vom putea avea cântarul de farmacist. Deci procentul perfect nu există. Dacă faci prea mult, e greșit. Dacă faci prea puțin, iarăși este greșit. E o problemă de înțelepciune și cred că este vorba despre o empatie înțeleaptă. Cred că Dumnezeu ne dă o anumită inteligență în dragoste. Îmi place poezia, iubește-mă inteligent. Că nu e suficient doar să fie așa dulceag, mă, și prea mult dulce, nu merge. Nu fi, mă, nici prea sărat, că parcă prea sărat. Cine face echilibru între sărat și dulce? Deci e o artă a bucătăriei emoționale. Cine ți-o dă? Este un bun simț al relațiilor. Preia de la copilul tău, dar dă-i libertatea să aleagă. Dacă e să participi împreună cu el, pune-te alături de el în locul lui. Când te duci să fii empatic cu el, nu-l judeca dacă într-adevăr vrei să-i fii alături. Poate că într-un anumit moment de deschidere, pregătit din vreme, poți să-i spui ceva mai profund. Mă, uite, totuși acolo a fost o greșeală. Mă gândesc eu, dar nu te judec, mă, că și eu am greșit la viața mea. Vii și acoperi, devii vulnerabil ca într-adevăr să-l ajuți. Dacă e judecător, el va primi că ești tatăl lui așa, dar el va spune... Am primit o palmă iarăși de la părintele meu. Ce bine e să poți fi frate cu el, prieten cu el, adică să te faci corp comun cu problema lui. Povara însă o va duce singur. Însă foarte interesant, el o duce singur, tu ești lângă el, poate preiei ceva din povara lui, pregătindu-i mâncarea, ducându-i ceva, spălându-i rufele, făcând ceva, adică condiția lui să fie puțin mai îmbunătățită. Povara în sine, însă trebuie să o ducă, el este responsabil. Însă, este un fenomen foarte interesant. Atunci când ești alături de el, ne ducându-i povara, dar fiind lângă el, tu îi duci povara intrând în sufletul lui. Tu i-ai făcut front comun cu el. Deci este ca și cum ești la căruța poverilor lui. N-ai intrat în jug, dar fiind lângă el, el privind la tine, capătă mai multă putere. Este legea sinergismului. Știți ce spune legea aceasta? Doi oameni care lucrează separat 8 ore, ei produc ceva. Însumat înseamnă ceva, dar când muncesc 8 ore împreună, ei realizează mai mult decât realizeau separat. Plusul acela de valoare de unde vine? Mister. Pentru că sunt împreună, zâmbesc împreună, obosesc mai greu, sunt mai deschiși la efort, fac față mai bine crizelor. Așa ne-a creat Dumnezeu. Ești lângă El, apare ceva, o putere dincolo de noi.
Sunt părinți creștini care spun astfel, Dumnezeu ne învață să suportăm consecințele, da? Adică eu am păcătuit, urmarea păcatului trebuie să o suport. Mă gândesc acum la regele David, de exemplu. Aceasta ar fi lecția biblică. Dacă așa procedează Dumnezeu, procedez și eu la fel cu copilul meu. Ne luând în calcul exact ce spuneați dumneavoastră, că Dumnezeu este alături de tine, da, chiar și atunci când tu duci povara și suporți consecința păcatului respectiv, a greșelii respective. Se pare că înveți mult mai mult ca un care ai greșit, indiferent de statutul pe care îl ai, atunci când celălalt te înțelege și este alături de tine și nu te judecă, decât atunci când este distant. Să spunem, îți lași copilul să învețe o lecție prin faptul că își suportă consecințele, da? Da. Dar atunci când ești, așa cum spuneați dumneavoastră, ești alături de el, practic preluând, învață ce înseamnă iubirea și că ar fi fost mult mai bine dacă te-ar fi ascultat inițial. Mă gândesc acum la, de ce vorbesc astfel, mă gândesc la acei părinți care încearcă să ia ad literam Scriptura și spun, dacă Dumnezeu spune că așa trebuie să se întâmple, ai păcătuit și suferi, așa trebuie să procedez și eu cu copilul meu.
Nu cred că Scriptura trebuie dată la o parte în acest punct de vedere, pentru că legea rămâne lege. Însă, cum se întâmplă atunci când Dumnezeu vine și preia El plata legii în locul meu? Aici, de fapt, este știința. Dumnezeu n-a dat legea la o parte, ci l-a venit și s-a făcut frate cu mine și a dus povara împreună. Deci, mai degrabă, zice așa, judecata trebuie să existe, dar fac judecata de valoare înainte să petreacă răul. Îl iau pe copil, vorbesc cu el. Îl învăț să ia decizii de mic copil. Dacă a greșit, a greșit în ceva mic, pentru că nu i-am dat ceva mare. Și atunci poți să-i spun, uite, ai văzut, ai pierdut chestia aceasta. Nu te-ai dus, a fost excursia. Nu eu l-am scos din câștig, altul. Și el vede, și nu trage concluziile, dar n-are nimic. Ai pierdut excursia asta, o să mergem împreună în excursie. El zice, tata m-a ajutat. Deci eu am rămas prieten cu el, dar el știe ce a greșit. Deci e o vorbă de înțelepciune, de un calcul. L-ai învățat de mic să ia decizii. Mai târziu va fi foarte ușor să discuți despre valori. Fii atent aici. Când însă valoarea a fost încălcată, nu te duci să-l judești pe el. Du-te și judecă situația. Măi fiule, cum facem că să ieșim din necazul acesta? Sunt alături de tine. Păi bine, dar am greșit, nu-mi spui nimic. Ce să spun, mă? Și eu am greșit la rândul meu la fel ca tine. Ce bine era să fie cineva lângă mine. Stau lângă tine, ești tot fiul meu. Vă puteți da seama ce se întâmplă acolo?
Deja tu suferi în calitate de copil că ai greșit.
Sigur,
pentru că vezi,
da,
ce ți se întâmplă.
Da.
Dacă mai și primești o palmă în plus de la părinte.
Treaba aceasta aș dori așa, să dacă o putem transmite și rămânem din emisiunea noastră cu acest gând, m-aș bucura enorm. Să nu judecăm, judecăm valorile, situațiile, dar nu omul. Oricum el este sub povară. Dați-vă seama că sunt situații incredibile. Tânărul s-a apucat de droguri. Pe o treabă, am întâlnit cazuri. E o nefericire pentru toată familia. E foarte ușor să-l judeci. Nu lua droguri, păi nu contează. Poți să-i spui tu de 1000 de ori, el tot acolo se duce. Când te atașezi lângă el, trăiești împreună cu el, faci parte, te duci cu el la tratament. Adică el vede că cineva suportă împreună cu el. El trece mai ușor peste problemă. Nu este,
este
simplu.
Este chiar o situație dramatică, pentru că te întreb ca părinte ce poți să faci și chiar să dea rezultate, tratamentul respectiv, poți să stai permanent alături de copilul tău, pentru că fiecare până la urmă are viața lui, astfel încât să-l protejezi și să nu continue pe drumul acesta, este într-adevăr ceva.
Și mai am un exemplu, Biblia ne dă un exemplu extraordinar, pilda fiului risipitor, care noi o povestim, dar ar trebui să o învățăm pe de rost, nu doar în cuvintele redate, ci faptic. Deci acest fiu își cere dreptul într-un mod obraznic, așa să folosim un termen mai dur, și tatăl nu spune, stai puțin că nu ți-l dau, că nu ai dreptul. Îi
când
dă
timpul.
Îi acordă toată credibilitatea, îi dă tot dreptul, toată libertatea, care mi se pare extraordinar, cu toate că știe că acest copil nu merge pe drumul cel bun. Și apoi îl așteaptă. Îl așteaptă să se întoarcă. Iar când fiul risipitor se întoarce murdar, soios și vai de capul lui, îl ia în brațe, îl sărută, îl îmbracă și dă și o sărbătoare. Și spune un lucru nemaipomenit, acest fiu al meu mort a înviat. Păi cum adică a înviat când el vine cu toate mizerile după el? Adică la ce privim noi? Care este cea mai mare valoare pentru noi? Bunurile? Realizările? Faptul că copilul cel mare a stat acasă, dar el este tot timpul nemulțumit? Deci avem foarte multe lucruri de învățat din această perspectivă.
Dragostea acoperă totul. Iubind, vei fi iubit.
Da.
Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune.
Vă
aștept cu drag să ne vorbiți din experiența dumneavoastră de părinte, de pastor. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că v-ați luat timp pentru familie, timp pentru dumneavoastră, timp pentru dezvoltare, pentru educație. Ne dorim ca într-adevăr să privim la Dumnezeu, la pilda aceasta a fiului risipitor, pentru a învăța ce înseamnă cu adevărat dragostea și empatia. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață săptămâna viitoare. La revedere!